Gure garaiko artea, Guggenheim bildumen maisulana erakusketa, Bilboko Guggenheim museoan dugu indarrean, aste honetatik urtarrilaren 25 arte. Alvar Hilario, kazetaria, egunon.
Egunon.
Lehenik eta behin, zenolako erakusketa dugu, ematen du pixkat berezia dela.
Bai, oso erakusketa berezia da, ba, bueno, alde batetik, zera, Guggenheim bildumen maisulanak biltzen dituelako. Gero bestalde, zera, erakusketa berezi hau bi ataletan Guggenheimek eskainiko dituena, gogorazi nahi du duela 20 urte museo zabaldu zutenean egon sana. Bueno, izan ere, bertan edo hartan egondako hainbat maisulan ikusiko ditugu. Eta, bueno, 20 urte, badira, 20 urte Guggenheim Fundazioaren eta hemengo erakunden arteko zera ituna sortu zala. Ordu, bueno, ba, gauza jo guztiak gogorazi nahian, ba, ona deko gubori, gureak egaraiko artea.
Hain zuzen, Guggenheim museoak okeres banabil, 20 urte beteko ditu, ba, 2017an.
Bueno, gitxo gara berri da kontua, ez, ez museoa baizik eta akordioa. Izan ere, zera maizulan hauek edo hauetako asko ikusgai egon ziren ere, Rekalde aretoan, zera, eraikinak hasi baino lehenago, da guk ikusteko zenolako lanak egongo ziren museoan, eta bueno, izan ere ikusi egin ditugu.
Bertan, bi gauza, alde batetik atalka zabalduko dutela erakusketa osoa, eta bestetik, hori garren mendeko artearen gaineko ikuspegi zabala eskaintzen duela.
Bai, zera, atalbi izango ditu erakusketa honek, aste artean zabaldu zen aurrenekoa, hauze ikusgai, honek hartzen du hirugarren soleiru osoa, eta ikusgai egongo da urtarrilaren bostera arte. Eta ja urriaren 25ean edo 23ean zabalduko dute bigarren atala, eta bigarren atal horrek hartuko ditu lehenengo eta bigarren soleirua, hau da, erakusketa honek hartuko du eraikin osoa. Eta bai, zera, oraingo honetan, bueno, ez oraingo honetan, hau da, erakusketa osoak kubritzen du 20. Mendean arteak edo pinturak izan ere izandako evoluzioa, ez? Ba, 20. Mendeko zera klasikoetatik, ba, egungo joetaraino.
Memento honetan beraz, hirugarren solairua dugu, gure garaiko artea Guggenheim bildumen maisulanak izeneko erakusketa, eta hasteko 20. Mendearen hastapenetan izen bat emategatik Kandinsky.
Bai, Kandinskyk zera paper rol berezia dauka erakusketa honetan. Zera, Solomon Guggenheimek zera bilduma egiteko erosi zuen lehenengo margolana Kandinskyrena izan zan, ez? Bueno, Guggenheim museoko zuzendariak bidarteke esan zuen Guggenheimek etorkizuneko artea bilduko zuen bilduma egin nahi zuela, ez? Orduan, bueno, ba, esan dudan lez, zera, Guggenheimek 120 Kandinsky ditu, eta egungo honetan 7 ditu, besteak beste, hau da, Solomon Guggenheimek erosi zuen lehenengoa 8 konposaketa izena duena.
Dena den Kandinsky ez gain, ba, beste 74 maisulanak ditugu, 20. Mendeko pinturak, eta bertan, pues, Paul Klee, Mondrian, Gris, Picasso eta bar luze bat.
Bai, zera oso erakusketa erraldoia da kalitateren aldetik, ez? Lehengo egunean, zera, astelenean erakusketa ikusten geundela kasetariok, ba, prentza arduradun batek esan zuen, ahi ba, jode, hauze isiltasuna gaurkoa, ez? Deno geunden harrituta, ez? Dinote, zentzu honean, ileak puntan, hau da, oso lan emblematikoak, oso margolan famatuak ditugu bertan, adibidez Kandinskyrenak edo Picassoren pitxarra, zera oso kuadro berezia da, eta bueno, kontatu euskuen ere, zelan margo hori oso famatua dala, jiko zen filma baten be agertzen dana, eta Guggenheimera heldu zan momarekin egin zuten trukaren bidez. Eta gero oso famatua da, eta denok ezagutzen dugun bat esaterako bada Marc Chagallen Paristik, zera, Paris leiotik. Orduan, bueno, zera, denok ezagutzen ditugun maizulanak dira, oda, historia liburuetan agertzen direnak, eta bueno, zera, famatuak edo ezagunak izateaz gain, ba, oso lagungarriak dira, ba, lehen esan dugun bezala, arteak izandako evoluzioa ulertzeko.
Hoi garran mendeko arteaz ari gara pinturaz batez ere, baina eskulturare badago, eta toki berezia dute esaterako Oteizak eta Txillidak.
Bai, azken baten, esan dugun lez, Guggenheimek dituen bildumak dira erakusketaren oinarria, eta bertan daude bai Oteiza, bai Txillida. Orduan, areto bana eskaini diete, eta bosna eskultura daude bertan. Txillidarenak tamaino handikoak dira, material ezberdinetan eginak, eta Oteizarenak berriz tamaino txikikoak dira. Eta bertan daude adibidez kaja metafisikoak edo, eta zera, udaletxa horrean edugun desokupazio noboide dela esfera, ba, zera, ikerketa horretan sartuta dagoenen beste bat, ez?
Eta hoiekin batera, ba, hoigarren mendea aurrera egin ala, beste teknika eta beste modelo batzuk agertzen dira. Batez ere, kasu honetan, bigarren mundu gerra pasata gero Amerikako estatu batuetan.
Bai, esan dugu evoluzioa eta, bueno, evoluzioa edo esanguratsua da, bai, hau da, zera, errealitatea islatzeko sortu zituzten ideia berriak, baita ideia hoiek islatzeko dota gauzatzeko erabilitako teknikaz, ez? Ba, pintzelak erabili berrean, paletak, edo, bueno, oso famatuak dira adibidez Polokek estatu batuetan, gerraren osteko garaia haietan egindako esperimentazioak, ez? Hau da, igual, zera, kuadroa lurrean ipini eta bertan bota pintura, ez? Orduan, honelako gauzak bertan ikus daitezke.
Eta Poloekin batera Rothko ere aipatu behar dugu, jakin.
Bai, joder, bada Rothkoren zera, tamaino handiko kuadro bat, eta, bueno, bezakite jendeak ondo ezagutzen duen, baina, bueno, kuadro Rothkoren espezialitatea edo joera izan zen, kuadro handi hoietan, ba, kolore bi, hiru kolore nahaztea, bueno, naztea, jakit, franja bi, hiru franja, jakit, berezia da, ez dinot, ba, batzuentzako, zera, ez da ezer izango, ez, baina artea ikasi nahi baldin badugu, ba, importante da jakitea de Rothko bertan egon zela eta zer egin zuen.
Gure garaiko artea Guggenheim bildumen maisulanak erakusketak orden kronolikoari segitzen dio zazpi aretotan.
Bai, zera, lehenengo bi aretotan, ba, oigarren, mendearen hasierako lanak ditugu, ez? Ba, kubismoaren Santa Trinitate hori, Gris, Braque, Picasso, lehen aipatu dugun Sagal, Modiglianiren zera beste kuadro bat dugu, Biluzik, eta bueno, esan eskuen be, hoze berezia dala, modeloa begi itxita agertzen dalako, eta Modiglianik egin zituen beste Biluzi guztietan, modeloak agertzen dira begi zabalik eta zera ikusleari begira. Orduan, zera, hauek dira klasikoenak, ez, kubistak, Modigliani, Sagal, eta gero poliki-poliki bagoaz aurrera joaten, hori lehenengo gerraren osteko kuadroak, Alemaniako eta Austriako espresionismoa, gero estatu batuetako espresionismo abstraktua, hau da, Rothko, edo Pollock, eta poliki-poliki ja azken aretoetan helduko gara, ba, minimalismora, informalismora, Europan zera sortutako joerak direnak batez ere.
Hortan besteak beste Janis Kunelis edo Richard Long.
Bai, hoiek biak zera adibidez zera Janis Kunelisena bada ikatz sakukin zorrokin egindako zera montaje bat, eta hauze behin baino gehiagotan ikusi dugu Guggenheimen, ez? Kontua da, oraingo honetan kokapen berri batean ipini dutela, ba, zera, lana berraurkitzeko edo beste ikuspegi batetik ikusteko. Eta gero Richard Longek egindako zirkulo erraldoia eta Bilborentzat espresuki egin zuena, bertan dago ere hori daia azken aretoan.
Erreza da ikusteko erakusketa hau, ondo antolatuta dago?
Bai, hau da, zera, erakusketa honek hiru komisario izan ditu, eta beste guztiak bezala oso ondo prestatuta dago, ez? Nino eta ibidez kronologikoki, ikustea ba, lagungarria da, ba, lehen esan duguna, ba, arteak izan dako joera hoiek guztiak ulertzeko. Eta gero bestalde, zera, pieza bakoitza autonomo ikus daiteke ere. Gero panelak ditugu, euskeraz, espainoles eta ingelesez, eta hori ere lagungarria da ikusteko. Eta bueno, lehen komentatu dugun bezala, ba, oso lan famatuak dira, eta nik uste, bai, erraza dala, baina dana dala, hau da, neto artista brasildarrak, hau da, udan, Guggenheimen, egon zana erakusketa batekin, esaten zuena, ez, hau da, artea ez dala ulertu behar, hau da, ez dala azterketa bat, eta askotan audiogiek ere ez dutela ezertarako be balio, ez. Nork nahi duena ikus dezake eta bakoitzak gogoko izango du bata ala bestea, ez? Azken baten, hau da, begi berriekin ikusi behar ditugu hauek guztiak eta bakoitzak nahi duena atera dezala obra horietatik, ez? Zirrara, edo, ez dakit, adibidez, Rozkoaren ezagun esan dugun lez, ba, indiferente izan kuadroren artean, baina, ez dakit, baina txut bada, ileak puntan izateko erakusketa.
Eta Guggenheim Museoa esan behar dugu egunero irekita dagoela, sarrera ordainduta jakina, horrez dago lako ikusle egunik edo lako zerarik.
Orain ez nago ziur, baina berapen baten bat bada, eta gauza horiek ikus daitezke web horri aldean. Ez dakit langabetuek deskonturen bat baduten, baina olako zer bada. Hori bai, Dia del Espectador, hau da, zera beste museoan dagoen bezala, ba ez dugu, baina deskonturen baten bat bada eta horiek aurki daitezke horri aldean, museoaren web horri aldean.
Bukatzeko, Alvaro, Bilbiri Garretiko entzulei aholkua emango zenieke erakusketa, guain zuzen gure garaiko artea Guggenheim bildumen maisulanak izenekoa ikusteko?
Hori, ba, esan dudana, lasaitasun oso ze joatea eta askatasun oso ze begiratzea kuadroi, ez, ba, merezi dute eta.
Kuadro eta eskulturak, denetarik baitago horretan. Alvaro Hilario, kazetaria, mil esker eta hurrengora arte.
Hurrengora arte.
Agur.